danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Semmija dan huwa Francis Sultana li fl-ewwel jum ta' tridu tomna Lauretana qed isellmilkom għall-aħħar darba f'din l-iskeda bl-istorja tas-soltu. L-istorja tal-lum nibdewha Għawdex u se nispiċċawha naturalment naħseb li ġa tafu fl-Amerika. L-istorja jisima' għal żagħżugħ li ġġib l-isem Tom Toma. Meta x-xar tal-qurrija fuq ras ta' tarbija ikum mibrum u wieqaf frizza jew bħal żajbar ta' qattus imbeżża jgħidu li dik it-tarbija għandha l-qilla. Fil-fatt, hekk tissejjaħ dik ir-roqa xar, dan juri li trabi bija se jkunu qliel. Magħhom ikollok tissielet u tissellef il-paċenzja kollha ta' ġob. Biex forsi jirnexxilek iż-żommhom taħt ridni bħalma rikkieb jikkontrolla żiemel. Xi ngħidu mela għal Tumas Tewma li twieled b'ras mimlija xahar u li fil-qorrija kien mibrum u wieqaf hekk li minflok illa waħda kien iġib tnejn. Meta xi mara kienet tieqaf għall-ewwel darba ħdejn ommu biex tara lit-tarbija bla ma trid kienet tesklama. Dan it-tifel qalil minn qaddisu. U Tumas tassew kien qalil. Ibda biex mill-ewwel ftit jiem ta' ħajtu fettillu jibdel il-lejl man-nar. F'kelma waħda binar jiġbidlek kemm il-sija rieqet. Daqqiet fil-fond imma iktar b'nas ħafif li jekk tgħaddi dubbina minn għalih iħossa, taħżdu u jqum bitwerżieqha. Bil-lejl imbagħad araħ iżebbeċ għajnejh lejn kull ma jiċċaqlaq. Is-sodda tiegħu ma teżistix. Jew f'dirajn ommu inkella jitħannen għan missieru. U wara ma jiftli l-omx jitfu d-dawl għax tibda s-sirena. Wara li iċedilhom li u ma jkunux wara li iċedilhom u ma jkunux jifilgħu għal iżjed, ikollhom jitqannew bih f'nofshom. Kif jistgħu wieħed isib il-mistrieħ u jaħżen l-enerġija għal jum tax-xogħol li jisba' għal kulħadd? Inna n-nitt ta' tnejn kienu nindaħlu u offrew li raqdu lil Tumas zifti li jilu kull wieħed, imma l-biċċa ma saddiċ għax it-tifel ma ħallihom xal u għajmajn. Hekk Tumas ġiba fenriet għax reġa' sabruħu f'dar ommu u missieru. Tajjeb jew ħażin, iż-żmien jibqa' għaddej bla ma jħares l-inwiċ ħadd. Hekk għadda wkoll minn fuq Santu Lonza, il-ġenituri ta' Tumas, li bla ma jafu kif. Raw l-binom jitkaxkar biex jasal fenrit. Imbagħad iqum mal-affarijiet u fl-aħħar jieqaf u jimxi. Ferħu u stkerħu. Ferħu li Tumas mexa normali u beżgħu għax kienu jafu kemm se jiżdilhom xogħol biex jieħdu ħsiebu bla ma jaħarbilhom minn taħt għajnejhom. Kienu fuqu b'seba' mitajn. Daqqa jrid jitla' waħdu fuq siġġu u għall ħares iżommu. Għax xogħol xarek u ġib iż-żejt bil-biki u t-tinwieħ. Daqqiet jiftillu jitla' t-taraġġ imqarsa nofsu biex imbagħad jinżel dawk is-sitt tarġiet blura fuq żaqqu. Insomma jivvintahom. U x'fuq tlieta toqgħod il-borma. Insemmu mela tliet interventi fejn Tumas kellu jiddaħħal l-isptar. Tul il-bitħa tad-dar Santu u Lonza kellhom ċint ta' żewġ filati. Jifret il-bitħa minn nitfa ħamrija b'larinġa u lumija li kienu mħawla fija. Tumas issa kellu dawk is-sentejn, meta jum fost l-oħrajn, għata nifsu tiela u nieżel fuq dal l-imbirek ċint, ommu missieru u gustaw, u anki fdaw, għaxraw li Tomas kien kapaċi iwettaq dan l-eżerċizzju. Imma Tomas taqali li kien ma kienx sodisfat b'Emilu x'taq jagħmel is-soltu brikkunata tala fuq iċ-ċint, dar wiċċu l-ġewwa u qabeż blura. Mar nixxielux joħroġ il-barra biż-żejjed u ħabad geddumu. Mat-twerżieqa santu ġabar lill-ibnu b'wiċċu kollu dmija. L-onza pruvat tikkalmaħ kif setet. Kuruna sħiħa ta' u le ara m'għandek xejn, ejja nimsaħulek. Ma ninsewx li dak iż-żmien laħat kellu telefon id-dar u anqas anqas mezz ta' trasport biex tieħu dak li jkun għand tabib jew l-isptar. Għaddiet iżjed minn sija sama santu rnixxielu jwassal l-ibnu għand tabib fejn sarulu żewġ punti biex tagħlaq il-ferita. Niġu issa għal meta Tomas kien imur l-iskola. Trampi kienu jissiċċiedu kuljum. Imma hawn insemmu biss ta' meta raġa' iddaħħal l-isptar għal aktar punti. Kellu xi 8 snin u kien fjer for. L-għalliem kien iħobbi qabbad l-itfal jagħmlu xi ħtiġijiet żgħar fil-klassi. Min jiġbor iqassam il-pitazzi, min jara li l-klassi tinżamm nadifa, min iħassar il-blackboard u min jiftaħ jagħlaq it-twieqi. It-tfal li għena tagħhom imiddu jdejhom u l-għalliem jibdlilhom dan ix-xogħol ħafif kull ġimgħa. Kienet il-ġimgħa li Tomas kien missu t-twieqi. Fl-aħħar jum ta' dik il-ġimgħa, jiġifieri kienet il-ġimgħa, milli jidher kif Tomas ġibet it-tieqa biex jagħlaqha, waħħal irkopptu ġofija u faqal ħġieġa. Ma kienx ġieġa komuni, imma waħda ħoxna minn dawk l-irrigati. Issa li kien tfarfar ma għamel għaġib ta' xejn, ħlief li qal li l-għallim, għara x'għamilt. Iktar baza l-għallim mill-ittifel, minn flok l id-dar, kellu jmur bih l-isptar, fejn wara li l-nizzel il-rapport, it-tabib ħiet 6 punti biex għala il-qasma. Tomas dam it-sappab xi 4 ijiem, immissa kien dara ma jieħux l-affarijiet bil-kbir. L-ikbar praspura ġrat l-għada tal-festa. It-tfal tar-raħal, bħal kullim kif Malta u Għawdex, kellhom id-drawwa joħorġu fl-għeliqi fejn ikun inħara n-nar, biex jisibu xi stoppin li ma jkunx ħa. Santu u l-onza kielu l-sienhom iwissu lil Tomas bil-periklu li fih n-nar bħal dan. Tomas jisma' u ma jgħid xejn. Imma il-fen taħsbu li xaqleb il-miżien. It-twissijiet tal-ġenituri minn widna daħlu jekk daħlu u mill-oħra ħarbu. Tomas hemm kien fleli imma sħabu ifittex u jarrex. Sabu iżjed minn tużżana fjammi tal-kulur, ħbewhom u ftehmu li jxeluhom x'in jidla biex iktar jidru sbieħ. Tomas ħal inkarigu kollu. Fil-ħin miftijem iltaqgħu bil-fjammi wara l-Knisja fejn sabu ruqa imdawra bis-siġar ħalli ma jagħtux fil-għajn. Poġġewhom gozz fl-art u daru magħhom qoċċa. Tomas ħareġ lighter li kien ħada lil missieru, ressaqa lejn il-fjammi u b'sebgħu ta' żewġ tidwiriet ħfief lir-rota ta' fuq iż-żnieda. Il-vampa isimha magħha ma tagħtix ċans. Tomas safa b'wiċċu mxawwad u miġbut. Mar lejn id-dar kutu kutu. Ommu missieru kienu jaraw l-aħbarijiet fuq it-televiżjoni. Tomas inxteħet kokka qoddiemhom bla kliem u bla slim. Kienet ommu li kif ratu ekwiet ħassibha ħażin. U għad li fid-dalbati tat-televiżjoni indunat li wiġbina kien il-lampjat. Fila u l-konfiżjoni li għamu Tomas żgiċċa l-barra għax beża. Kien dalam bruħommu missieru meta santu li maħli l-libnu frokna mdalma tat-tsuntir tal-Knisja. Ħadu bil-ħlewwa biex ma jgerxux u ġabru miegħu ħajifli sewwa x'kellu. Sa dak il-ħin wiċċ it-tifel kien ġiegħ beda jintafaħ. Lil santu min se jsabru? Kienet se teħrasu. Kien se jmur kif se jmur issa bibnu l-isptar? Ħadu bil-ġriddar u hu martu għadawa li jieħdu lil Tomas l-assa tar-raħal fejn kienu jafu li s-surġent kellu karozza privata tiegħu u jitalbuh iwassal lil santu u lil libnu sal-isptar. Eksar, Tumas għamel lej l-isptar buċċu mudlug u rasum faċċata palta soru. Missiru ħdej fuq siġġu, kultant Jonos u jati bil-ras. L-għada, il-prinċipal tal-isptar fuq insistenza tal-onzu iffirmalu li jista jihdu d-dar. Bissu s-sieħ, kem kellu juqat attent minn xi infezzjoni li setet tisfigura u ċibnu għal-omru. Din il-battikata l-Tumas ġibditlu l-ħbula u ġabitu insejn kif jgħidu. Għat li baqa għalil għax hekk kemm maġun, issa beda jfittex sfog fil-sports. Beda jilab il-futbol u għażel li jittrenja bħala gowler. Kien jaġġib lil kulħadd kemm kien ħafif biex jimmarka l-ballun u kif itira għalih qisu kalamita. Saħansitra, anki l-coach baqa' impressjonat għax ra kemm kien promittenti u li jagħti rnexxi. Tassewek ġara, Tumas beda tiela minn tim għal ieħor sa pruħu jilab mal-aqwa u l-aħjar tal-Premier. Bħal ħafna żgħażagħ tamparu, Tumas ta' 20 tħajjar isifer. Kellu nisu l-Amerika u madamx ma sapruħu f'dan il-pajjiż tant kbir u mimli opportunitajiet għal min ta' bil-ħaq irid jirnexxi. Tumas mar joqgħod Detroit. Hemm l-ewwel fettex fejn kien il-klabb tal-futbol. Kien imur kuljum u meta sar mitla ta' kif jimxu l-affarijiet talab appuntament mas-segretarju u ppreżentalu l-kredenzjali. Laqgħu ħqgħat taħriġ u Tumas li kien qisu fuq il-labar ta' kollox it-talenti tiegħu tant spikkaw li baġa kbir taħ prova mal-aqwa tim professjonali ġo Detroit, it-tim tal-Lions. Beda jbellaħ lil kulħadd f'Tiger Stadium, stadju li jesa 54,000 ruħ. L-ewwel li niżel mat-tim f'dan il-ground wara il-lineup, Tumas niżel għal kubtejh. Niżel wiċċu mat-terf u biesu għal darba 2-3. Tant għal applaws u tant ħa gost li baqa jagħmilha kull darba li jilab mal-Lions. Min hawn ħal laqam ta' deterf kiser, imma dan it-titlu donnu ma tantx rabba għeruq. Iktar qabad u xxenxel dak ta' Tom Thomas li kien ġej minn kif l-Amerikani kienu jippronzjaw ismu Thomas Thomas. Issa li Tumas kien imħallas tajjeb beda jfittex li jaqta bosta xewqat li qabel kien biss joħlomhom. L-ewwel ħsieb li sar realtà kien mutur Thunderbird mill-kbar ta' 750 cc jgħidulhom. Kien ta' lewn iswed b'disin ta' l-sna tan-nar fuq it-tank u brimijiet u exhaust pipes kollha tan-nikel. Kemm ħassu kburi meta ħarġu b'dik il-ġaketta sewda tal-ġilt u b'dak il-crash helmet b'disin pareċ kollox tad-ditta. Ħassu jintefaħ bħal dundjan bir-ronda. Min qatt sa ta' jbassar x'kellu jseħħ f'inqas minn kwarta. Dar xi żewġ dawriet mat-toroq prinċipali ta' fejn kien joqgħod b'ħafna għajnejn l-aktar taż-żgħażagħ mitfowin fuqu kif semgħu dak il-ħoss qisu tal-ajruplan ġejb mill-bogħod. Ftit kienu li jarfuh b'dak l-ilbies, allura waqaf fi pjazzetta u gost ġuventur dawruh kif bejta nemel id-dawar priża iju ġorra. Kulħadd jammira u jikkummenda u kollha xtaqgħu kieku setgħu jippruvawha. Qabel Marlen il-garax għadda f'pompa tal-petrol jew aħjar kif jgħidula l-Amerikani gas station. Il-lavrant kien jaqdi lil waħda mara li kienet f'karozza żefir tal-ħamsinijiet minn dak it-twal, kulur verdelmar. Tom waqqaf il-mutur u rajja. Hekk kif ħalset il-mara startjat, imma malli għafset il-gas għam pandemonju. Kienet tefet il-ger reverse flock first, ma l-għafsa tal-pedala iż-żefer ħarġet all out kif ngħidu, għal fuq it-Thunderbird li safa mal-art b'Tumas b'kollox. Il-lavrant pheffa ċempel 991 u ġera għal fuq Tom biex qajmu fuq saqaj. Ma kellux dmija, imma der miġoħ. Is-sewwieqa taż-żefer deret bajda karti bix-xokk għax ma setgħux tifhem x'għamlet u x'ġara. Fil-pront instemgħu s-sireni tal-Pulizija tat-Traffiku u minnu fih żewġ muturi dawru l-pompa tal-petrol fejn kien sar l-aċċident. Sar l-aċċess u wara niskuża ruħi. Sar l-aċċess u wara il-klejm fuq l-insurans tal-mara għad-danni lil-Tumas. Jiddispjaġini palissa tlift il-bux lawnek. All right. Mela, inkomplu minnaw. Miskin waħħal sitt għedin nejdu fuq dan Tumas. Miskin waħħal sitt xhur ma jistax jilab u sikwit beda jisipruħu fuq il-bank ta' sostituti. Il-motur ma damx ma reġa ġabu ġdid imma daru le. Fċerti ġranet iżjed minn oħrajn bħal donnu kien ikun riħu għax jerġa' iħossu. Ma setax jibqa' il-gowler tal-Lions. Fiċċert beda iħammem kif jitlaq minn Detroit qabel bewġuh. Kien ftit tal-ħin fir-reading room tal-każin meta ġie f'idejh perjediku jirreklama l-istat temejn. Stat fuq in-naħa tal-Vant bl-ikbar kosta fl-Amerika. Interessaħ artiklu fuq ir-rafting. Dan l-sport kważi ġdid f'Main kien qabad bħan-nar tat-tiben. Billi hemm kien hemm kemm il-xmara fosthom ħamsa tas-sew kbar. L-isport jikkonsisti billi gwida f'dingi jieħu numru ta' passiġġieri f'esperjenza matul in-naħiet tal-bidu ta' xmara fejn nilaqgħhom ma' ħafna kurrenti ta' ilma, blat u saħansitra kaskati. Tumas kien minnu joħlom għal xi avventura ġdida u din vera oġbitu. Wara li fihem lill-manager x'kellu f'moħħu talab għar-riżenja. L-għada stess li tawilu telaq bil-mutur tiegħu fuq dan il-vjaġġ twil minn Detroit għal Main. Biżejjed ngħidu li kien jeħtieġlu jaqsam l-istat ta' New York kollu mill-vant lejn il-Maestral. Jgħaddi l-istat ta' Vermont, jidħol u jaqsam New Hampshire, imbagħad jaqbad Main. Fejn kien ikun baqalu triq mhux ħażin li twasslu Waterville fuq ix-xmara Kennebec. Kien għażel li jitlaq tard fil-għaxija. Isuq il-lejl kollu meta jonqos it-traffiku biex ma sseb isib motel jiġifieri lukanda żgħira rib il-highway fejn jitrejjaq u jistrieħ. Imbagħad ma labex ikompli l-vjaġġ li ħadlu ma' 8 ijiem. Maż-żerniq ta' 8 jum beda dieħel Waterville u għad li għajjien u nfarrak bis-sewqan sata jammira izbuħija tal-ambjent bix-xmara u l-ħdejja ta' fuqa u madwara. Għamel jumejn fuq Waterville sa mastriħ sewwa. Imbagħad irħila l fuq dejjem isuq mal-ġemp ta' x-xmara Kennebec. Sabra ħalċkejken fejn middera u rieħ li kien il-lokal li qed ifittex. F'kemm tfaqqas u bajk dara l-ftit nies tal-post u sab l-aġenzija li kella id-dingis li jinżlu ma' xmara. L-ewwel pass li met kien li qata biljett biex flimkien ma' seba' avventuristi oħra jagħmel din l-esperjenza bid-dingi. L-aġenzija jew kumpanija Crabtree kella kemm il-dingi. Kull waħda kienet tkun iggwidata minn master jew kaptan. U tmien passiġġieri li kif ġa semmejna qabel jesploraw din l-avventura. Kollha libsin il-life jacket għax minn barra li jirrax u rrawa jgħattuhom bid-dingi b'kollox ġie li xi passeġġier jispiċċa fl-ilma. L-avventura sfat pattajn tagħmel ħaġra biex lil Tumas issaħħaħlu xewtu u għalhekk applika għall-ġob. Tajjeb ngħidu li Tumas ġa kellu ċertifikat li jiswa li jista' jsuq lanċa għax dan kien passatemp ieħor li kien ilu jiddiritta bih. Mad-daqqatajn il-manager għaraf Tumas il-ħila u l-entużjażmu ta' raġel u daħlu apprentist. F'qasir żmien Tumas jew Tom Toma kif anki hawn kienu laqmuh laħaq master tad-dingi Krabmist. Illum il-Krabmist ta' Tom Toma insibuha fuq parti iżjed serena ta' xmara Kennebec u ddawar biss nies anzjani. Xogħol li ħolqitlu l-kumpanija imħabba l-kondizzjoni ta' daru. Lil Tom wieħed m'għadux jista' jarfu mill-qilel ta' rasu għax fejn kellu lilhom illum vojt. Hemm biss qorrija battala. Imma Tom Toma għadu l-istess Tumas ta' meta ġie fid-dinja. Ma jafx joqgħod bikwitu lanqas kieku jrid. Ir-responsabilità ta' kuljum fuq il-Krabmist taħjih u matul il-vjaġġ erħilu iżjel bl-anzjani u jaġġibhom bil-praspar ta' ħajtu. Fuq kollox jurujhom kemm ħossu kburi li hu Malti. Tista' tgħid li f'kull vjaġġ ikun hemm min qatt ma sama b'Malta tiegħu. Allura hawn tibda litanija itwal minn taqdisin kollha. U tispiċċa biss xejn il-Krabmist issorġi mal-pjattaforma rib l-Aġenzija Krabtri. Tom jagħti tindiva lid-dingi u jekk jiġi ċans jitfaħħa jimtett għal għajn ix-xemx fejn aktar xiva mill-ilja għajnu tmur bih u f'dak il-ftit minuti isir Tumas il-qalil u biex taħsbu li joħlom jekk mhux b'xi ftira ta' Malta. Nerġan skuża ruħi mal-semmeja jekk forsi nfxilt għal-moment wieħed. Issa nispiċċaw bħas-soltu f'poezija fuq il-Madonna li jisimha F'pajjiż fil-Vant. F'pajjiż fil-Vant nofsani tgħix kienet Marija ta' nisel islaten bla teba tħulija. Ġo gorboġ u sfqajjar tgħix kienet moħbija l-arusa minn talla bil-grazzja mimlija. Jum wieħed hawn l-anġlu mis-sema dritt niżel, bl-aħbar minn għand Alla skiet lilha kisel. Sliem għalik ja ġbejba, il-mulej u miegħek, tiegħu int se tkun l-omm, xi grazzja din tiegħek. Marija qaltlu, jien llum li għaddejja, u alla seddaqa sebbaħa f'għajnejna. U l-kelma fislaħmet fil-ġuf safi tagħha sejħula l-ġnusħinja għax Alla kemm magħha. Nixtieq il-festa t-tajba l-kulħadd.